რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ფინვალის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის ლევან მაჩაბლის ოჯახის წევრებს მის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და წითელ ჯვართან დაკავშირებას ცდილობენ.
მარტო იყო იარაღი თანახონ არაფერი არ ქონდოდა ეხა რანაირად უნდა მოიწვიოს პროვოკაცია. ან დეტალები მარტო არაფერი არ ვიცით, ჩვენც გავიგეთ ორი დღის წინ ისიც სუჩიდან დაგვირეკეთ, მაგრამ მანამდე არ ვიცით.
თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი ხდება. წინასწარი ინფორმაციით ტარიფი 50 თეთრზე მეტი არ იქნება.
ფიქრობთ, რომ მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ადამიანებს ზედმეტ ვირთად არ დააწყოთ მგზავრობის საფასური და ასევე ეს საფასური იყოს შესაბამისი მის ხარჯებთან და ანაზღაურებასთან.
ვისაუბრებთ იმ პარალელებზე, რომლებსაც ჟურნალისტები ხედავენ აფხაზეთის ომსა და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს შორის.
ის, რაც მოხდა ჩვენთან აფხაზებში, ხდება დღეს უკრაინაში. აი, იდენტურია. ერთი ერთში ჩემი გადასახედი და მე რაც ვნახე ამ ომებში უყურებ უკრაინაში. იგივე სამწუხაროდ.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. უკრაინის გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთის შეიარაღებულ თავდასხმას 153 ბავშვი სიცოცხლე შეეწირა, 255 კი დაშავდა. უწყების ცნობით, ქვეყნის მასშტაბით არსებული საომარი მოქმედებების გათვალისწინებით რთულია ზუსტი მონაცემების დათვლა. დაბომბვის გამო დაზიანდა 859 სასწავლო დაწესებულების შენობა, მათ შორის 83 სრულად დაინგრა. მიუხედავად რუსეთის განცხადებებისა, რომ მისი შეიარაღებული ძალები უკრაინაში მხოლოდ სამხედრო ობიექტებს ბომბავენ, უკრაინის ქალაქებში განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები, სასწავლო დაწესებულებები, საკულტო ნაგებობები, მაღაზიები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით დაღუპულია ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთს ბელარუსის ქალაქ გომელში გადაჰყავს სარაკეტო კომპლექსები, იტყობინება უკრაინსკაია პრავდა, რომელიც თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ნათქვამს ეყრდნობა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანა მალიარმა სააგენტო უკრაინ ინფორმს განუცხადა, რომ რუსეთი ართმობს თავის გეგმებს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების მიტაცების შესახებ. ის მალიარის თქმით გადაცდა ხარკოვის ოლქს და ცდილობს თავისი პოზიციები განამტკიცოს, მოახდინოს გადაჯგუფება, გამაგრდეს. მინისტრის მოადგილის ცნობით აკვირდებიან, როგორ მიემართება გომელის ოლქისკენ სარაკეტო კომპლექსები. ჩანს, მტერი ცდილობს მათ იქ მოუყაროს თავი, რაც აშკარაა უკავშირდება გეგმას განახორციელოს სარაკეტო დარტყმები ან გამოიყენოს ისინი შანტაჟისა და დაშინების იარაღად, ამბობს მალიარი. იგი დაასკვნის, რომ ბელარუსის ტერიტორია რუსეთის ფედერაციის მიერ აქტიურად გამოიყენება აგრესიის განსახორციელებლად. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის შეფასებით, რუსეთს თავის გეგმებზე უარი არ უთქვამს, ჯარის კიევის და ჩერნოგოვის ოლქებიდან გაყვანა იყო არა ნებაყოფლობითი, არამედ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოქმედების შედეგი. უკრაინელი სამხედროების ინფორმაციით, საომარი მოქმედებების დროს დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში დისლოცირებული მე-7 სამხედრო ბაზის სამხედრო მოსამსახურე. ინფორმაციას ოპერატიულ-ტაქტიკური დაჯგუფება სხიდა ავრცელებს Facebook-ის გვერდზე. უფრო ადრე უკრაინულმა მხარემ განაცხადა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული მე-4 რუსული ბაზიდან უკრაინაში 3 ბატალიონისგან შემდგარი ტაქტიკური ჯგუფი გაიგზავნა სულ 1200 რუსი და 20 სამხედრო შემადგენლობით. ოკუპირებულ აფხაზეთში დისლოცირებული მე-7 სამხედრო ბაზიდან კი 2 ბატალიონი დაახლოებით 800 სამხედრო შემადგენლობით. კრემლის მიერ კონტროლირებადი რუსული მედია ოჩამჩირის დე-ფაქტო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ოჩამჩირიდან წასული სამხედრო დონბასში ერთ-ერთი აფეთქების დროს 31 მარტს დაიღუპა. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე, რომელიც ადრე ვლადიმირ პუტინით აღფრთოვანებული იყო, 2013 წელს კი რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო, კაცრად გმობს რუსეთის პრეზიდენტს, იტყობინებიან ლეფიგარო და სააგენტო ფრანს პრესი. დეპარდიემ უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შეჭრას უწოდა პუტინის უგუნური და დაუშვებელი ექსცესი. ფრანგი მსახიობი მიიჩნევს, რომ რუსი ხალხი არ არის პასუხისმგებელი თავისი ხელმძღვანელების მიუღებელი მოქმედებებისთვის. დეპარდიემ გამოაცხადა, რომ პარიზში მისი შემდგომი სამი კონცერტიდან მიღებული მთელი შემოსავალი ომის უკრაინელ მსხვერპლებს გადაეცემა. 1 მარტს დეპარდიემ უკვე გამოვიდა ომის შეწყვეტისა და მოლაპარაკების დაწყებისაკენ მოწოდებით. ცნობილმა, მაგრამ წინააღმდეგობრივი რეპუტაციის მქონე დეპარდიემ საფრანგეთი დატოვა ძალიან მდიდრებისთვის გადასახადის მიმართ პროტესტის ნიშნად და 2013 წლის იანვარში ვლადიმირ პუტინისგან რუსეთის პასპორტი მიიღო. რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ამჟამად უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილემ დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი მთლიანად შეწყვეტს საკვები და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მიწოდებას ეგრეთ წოდებული არამეგობრული ქვეყნებისთვის, ანუ იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებმაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები დააწესეს უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით. როგორც მედვედევმა ტელეგრამის არხში დაწერა, საკვები რუსეთის ჩუმი იარაღია, ვინაიდან მრავალი ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება რუსეთის ექსპორტზეა დამოკიდებული. მედვედევის თქმით, არსებული რუსული პროდუქცია საკმარისია შიდა მოთხოვნების სრულად დასაკმაყოფილებლად. ამავე დროს მან ახსენა ფასების კონტროლი, მისივე თქმით, რუსეთის საზღვარგარეთ საკვებ და სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებს მხოლოდ მეგობრებს მიაწვდის. ჩვენ არ მივაწვდით ჩვენს პროდუქტებს და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ჩვენს მტრებს ჩვენ კი მათგან არაფერს ვიყიდით, წერს მედვედევი. მან აღნიშნა, რომ დასავლეთის ქვეყნებიდან პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვები რუსეთში უკვე მოქმედებს 2014 წლიდან, მაგრამ მისი გაფართოება შესაძლებელია. ჩვენს მტერს სადილს არ მივცემთ, წერს მედვედევი. მედვედევმა ტელეგრამის არხი შექმნა უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დაწყების შემდეგ, როდესაც რუსეთში დაიბლოკა ფეისბუკი და ტვიტერი. ის ტელეგრამის არხით მკაცრად ილაშქრებს დასავლეთის ქვეყნების მისამართით ემუქრება მათ გაზის მიწოდების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ღიად მიანიშნებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ. ოფიციალურად რუსეთს არ მიუღია არამეგობრული ქვეყნებისთვის საკვების ექსპორტის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილება. ასეთ ქვეყნებს შორის დაახლოებით 50 სახელმწიფოა, მათ შორის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა რუსი დიპლომატებისადმი ღია წერილი, რომელშიც მათ უკრაინაში ომის მხარდაჭერის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. დოკუმენტი დეპარტამენტის ტვიტერის ანგარიშზე გამოქვეყნდა, მისი ავთენტურობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სააგენტო როიტერს დაუდასტურა. ინგლისურ და რუსულ ენებზე დაწერილი წერილი მიმართულია არამხოლოდ ჩეხეთში რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებისადმი, არამედ რუსეთის დიპლომატიური სამსახურის ყველა თანამშრომლისადმი, რომლებსაც ჩეხი დიპლომატები კოლეგებს უწოდებენ. ავტორების აზრით, მიმდინარე მოვლენების შედეგად რუსეთს თავისი ხელისუფლების წერილის მიხედვით გერონტოკრატიად გადაქცეული კორუმპირებული ელიტის ხელში წარსულის სიბნელეში მკვეთრი ჩავარდნის მოლოდინი აქვს. საბოლოო ჯამში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსეთის ლიდერები ომის დანაშაულებზე პასუხსაგებენ, წერილის ავტორები თავიანთ რუს კოლეგებს ევედრებიან დატოვონ ბოროტების თანამზრახველთა წრე და დატოვონ ჩაძირული გემი, რომელიც მათი თქმით მხოლოდ თავისუფლების მყარე ადამიანების რისხვას იზიდავს მთელს მსოფლიოში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პრაღაში რუსეთის საელჩოს მხრიდან ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაგზავნილ წერილზე ამდროინდე რეაქცია არ ყოფილა. თბილისში ლუგანსკის ოლქიდან ტოლვილი უკრაინელი ოჯახის მანქანა გაქურდეს. ელიზავეტა ფილატოვა ამბობს, რომ მანქანიდან მოპარულია ყველაფერი, ფეხსაცმლიდან დაწყებული $6,500 ღირებული ტექნიკი დამთავრებული. მისი თქმით, ენობრივი ბარიერის მიზეზით პოლიციამ თავდაპირველად საგამოძიებო მოქმედებები არ დაიწყო და უთხრეს, რომ მოგვიანებით დაუკავშირდებოდნენ. შემთხვევა გუშინ 31 მარტს გდანში აკაკი ვასაძის ქუჩაზე მოხდა. მომხდარის შესახებ ფილატოვას თქმით, პოლიციას 15 საათზე შეატყობინეს. ისინი მანქანას არც მიუახლოვნენ, არც თითის ანაბეჭდები აუღიათ. რუსული ენის თარჯიმანი გვჭირდება და დაგირეკავთო მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში გავავრცელე ინფორმაცია. ღამის 12 საათზე დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ მოდიან. ღამის 12 საათზე 4 წლის ბავშვთან ერთად ვართ, ამბობს უკრაინელი ტოლბილი. ელიზავეტა ფილატოვა ოჯახთან ერთად საქართველოში 28 მარტს ჩამოვიდა. მათ ვასაძის ქუჩაზე ბინა რამდენიმე დღით ჰქონდათ ნაქირავები. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა კაცს, რომელიც გუშინ 31 მარტს 8 წლის ბავშვ თბილისის ცენტრში დაეჯახა. ბავშვმა მძიმე დაზიანებები მიიღო. კაცს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეოთხე ნაწილი წაუყენეს ამ მუხლით ავტომობილის უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის დაკავებულ თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 5 წლამდე ვადით ემუქრება. LGBT+ უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისი პრაიდი აცხადებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველად დაარეგისტრირა მათი და მოქალაქეების საქმე 2021 წლის 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ორგანიზაციის უფლებებს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა იცავს. მომჩივანები სტრასბურგის სასამართლოს თხოვენ დაადგინოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 14 მუხლის დარღვევა მესამე და 11 მუხლებთან კავშირში, რაც გულისხმობს დისკრიმინაციული მოტივით ღირსების შემლახველ მოპყრობასა და შეკრების თავისუფლების ხელყოფას. მომჩივნები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ 5 ივლისს მომხდარი ძალადობის პრევენციის მიზნით, სახელმწიფოს უმოქმედობაზე, ძალადობის ორგანიზატორების დაუსჯელობაზე, ჩადენილი დანაშაულის არაეფექტურ გამოძიებასა და პროკურატურის მიერ მსხვერპლების დაზარალებულად არცნობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტმა საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 31 მარტს გაავრცელა. ეგრეთ წოდებული კაგების ცნობით, სოფელ ქერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ სოფელ გოიათასთან დააკავეს ყოფილი ჯარისკაცი ლევან მაჩაბელი. უწყება საქართველოს მოქალაქის გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პროვოკაციად აფასებს დე-ფაქტო ცხინვალის უშიშროების კომიტეტის მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის ლევან მაჩაბლის ოჯახი. ის წევრებს მის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და წითელ ჯვართან დაკავშირებას ცდილობენ. ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დაკავებულ ლევან მაჩაბლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოჯახში არაფერი იციან. ოჯახის წევრები წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან დაკავშირებას აპირებენ, რათა მისი ამბავი შეიტყონ. დაკავებულის და ნინა მაჩაბელმა დეტალები არ იცის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ დე-ფაქტო კაგების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დივერსიის მცდელობასთან დაკავშირებით აბსურდულია.
როგორც ჩვენ ვიცოდით, საუდან ეგრეთ წოდებულ საზღვის კვეთაზე დავებოდნენ და ალბათ გაშიფრეს, რომ 2008-ში ჩებდოდა რა. და ლოგონი 1000-ი რაღაც, რომ პროვოკაციისთვის იყო და თემი ამბებს. მარტო იყო იარაღი თანახონა, არაფერი არ ქონდოდა ხარ, ანეიოდ უნდა მოეწყო პროვოკაციებო. არ დეტალები მარტო არაფერი არ ვიცით. ჩვენს გავიგეთ 2 დღის წინ ისიც სუსიდან დაგვედეკეთ, რომ მანამდე არ ვიცოდით.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 31 მარტს გაავრცელა. მისი ცნობით, სოფელ ქერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ სოფელ გოიათასთან დააკავეს ყოფილი ჯარისკაცი ლევან მაჩაბელი. უწყება საქართველოს მოქალაქის გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პროვოკაციად აფასებს. ციტატა. ოფიციალური თბილისის მიერ გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, რათა თავიდან აიცილონ დაძაბულობის ესკალაცია და შეერაღებული კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთ-საქართველოს საზღვარზე, საქართველოს ცალკეული მოქალაქეები და ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც იკავებენ რადიკალურ ნაციონალისტურ და ექსტრემისტულ პოზიციებს, განაგრძობენ პროვოკაციებს ოსი სამართალდამცავების და სამხედრო პერსონალის წინააღმდეგ. მიმდინარე წლის 26 მარტს კაგების სასაზღვრო სამსახურის მიერ სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმის დარღვევისთვის ცხინვალის რაიონის სოფელ გოიათასთან დააკავეს საქართველოს მოქალაქე 1987 წელს დაბადებული ლევან მაჩაბელი. აღნიშნულ ფაქტზე ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების ჩატარების პროცესში დადგინდა, რომ მაჩაბელი 2005 წლიდან 2009 წლამდე იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე და აქტიურ მონაწილეობას იღებდა 2008 წლის აგვისტოს საომარ მოქმედებებში სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. აცხადებენ დე-ფაქტო კაგებში. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი ასევე იტყობინება, რომ ლევან მაჩაბელს სურვილი ჰქონდა უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად წასულიყო. თუმცა მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უარი უთხრეს და ამის შემდეგ მან გადაწყვიტა ზიანი მიეყენებინა ცხინვალში მყოფი რუსი ჯარისკაცებისთვის. ციტატა. როდესაც მას ჯანმრთელობის პრობლემის გამო უარი უთხრეს, მაჩაბელმა გადაწყვიტა არალეგალურად შესულიყო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და მოეწყო პროვოკაცია რესპუბლიკაში დისლოცირებული რუსული სამხედრო კონტინგენტის წინააღმდეგ. ამოღებულია მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ აღნიშნული პირის მიერ წინასწარ მომზადებულია ვიდეოები, რომლებშიც იგი მიმართავს საქართველოსა და უკრაინის ხელმძღვანელობას, ასევე ქართულ სამხედროებს, პირდაპირ აცხადებს, რომ რუსებს დაარტყამს. სოფელ ქერედან მაჩაბელი დაუბრკოლებლად გაუშვა და მის დასაკავებლად არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგამს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. განმარტეს დე-ფაქტო ოკაგებეში და დაზინეს, რომ მაჩაბლის მიმართ ახლა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილ სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას დე-ფაქტო კაგები პროპაგანდისტული მიზნებით იყენებს და მას დივერსიის მცდელობაში ადანაშაულებს. ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად ბუჩქებში უსაბრდებიან ადამიანებს და ისე იტაცებენ. მათი თქმით, არის დაუცველი ადგილები, საიდანაც ოკუპანტები დაუბრკოლებლად გადმოდიან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
ვცდილობთ, რომ იქით ხარეს არ მოხვდეთ, რომ პატარა მიზეზი და საკმარისია. დავიხლახან გავიგეთ გაუტაციათ ქართველი და დივერსანტობა საბრალებენ და რამდენად მართალია არ ვიცი. გზა ეხლა უცხო ადამიანს თუ აერევა აუცილებლად დააკავებენ, იმიტომ მაგათკენ ერთი ნაბიჯის რო გადადგა საკმარისია.
ოკუპანტები იმდენად არიან უკვე გათავხედებული, რომ ჩვენივე კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან და ჩვენივე კონტროლირებული ტერიტორიიდან ხდება უკვე მოქალაქეების გადაცება. არის ისეთი ადგილები, სადაც ფაქტურად ჩვენი სამართალდამცავები არც მიდიან. დღემდე სულ არანაირი ინფორმაცია არ გაუცელებია თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება გასულ თვეებში დაკავებული მამუკა ჩხიკვაძე. ფაქტურად დღეს გუშინაც მოხდა ყოფილი სამხედრო დაკავება. ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ რუსეთი არის აგრესორი, რუსეთი არის ოკუპანტი და ყოველ მათთან არანაირი რაც დათმობითი პოლიტიკა ჭრის.
მოხდარის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 31 მარტის საღამოს სპეციალური განცხადება გაავრცელა. როგორც სუსი აცხადებს, უკანონო დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააქტიურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ცხელი ხაზი. მოხდარის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ამოქმედებულია მის ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული პირების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. წერია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამჟამად ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ციხეში საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება.
ცხინვალის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის ლევან მაჩაბლის ოჯახის წევრებს მის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და წითელ ჯვართან დაკავშირებას ცდილობენ. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი ხდება. გასული ერთი წლის განმავლობაში ამ მომსახურებისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იხარჯებოდა. წინასწარი ინფორმაციით ტარიფი 50 თეთრზე მეტი არ იქნება. დაწესდება თუ არა შეღავათები გარკვეული ჯგუფებისთვის და როგორ ხდება მოსახლეობა ამ პროცესს? ამ თემაზე ისაუბრებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ერთ წელზე მეტი გავიდა მას მერე, რაც 11 წლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქ თელავის მოსახლეობას მუნიციპალური ტრანსპორტი ემსახურება. ამ ხნის განმავლობაში ტრანსპორტით მგზავრობა უფასოა. თელავის მერია ამას იმით ხსნის, რომ ტრანსპორტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს და პირველ ეტაპზე საჭირო იყო პრაქტიკაში მომხდარიყო იმ მარშრუტების დადგენა, რომელიც შემდეგ მუდმივად დამტკიცდებოდა. სატესტო რეჟიმის დასრულების შემდეგ კი მგზავრობის საფასურიც განისაზღვრებოდა. მიმდინარე კვირაში თელავის მერიამ საკრებულოს მიმართა და პრაქტიკაში გატესტილი მარშრუტების დამტკიცებას თხოვა. ასევე მერია ითხოვს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა გახდეს ფასიანი და მის ღირებულებად 50 თეთრი განისაზღვროს. როგორც თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა განაცხადა, ჯერჯერობით მსჯელობის საგანია, თუმცა აუცილებლად განიხილავენ შეღავათებსაც გარკვეული სოციალური ჯგუფებისთვის.
თელავის მუნიციპალიტეტში არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, გვყავს 10 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. დღეს ეს ტრანსპორტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში და დაგეგმილი გვაქვს ოფიციალურად გვექნება მიღებული სატრანსპორტო მარშრუტი და ასევე გვეგმავთ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი გახდეს ფასიანი. სავარაუდოდ ტრანსპორტის ღირებულება იქნება ალბათ 50 თეთრი, თუმცა ესეც ჯერ კიდევ მსჯელობის საგანია, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ადამიანებს ზედმეტ ურთად არ დააწყოთ მგზავრობის საფასური და ასევე საფასური იყოს შესაბამისი მის ხარჯებთან და ანაზღაურებასთან.
მას შემდეგ, რაც თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა, მის სამართავად მერიამ შექმნა სპეციალური აიპი, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დოტაციურად ფინანსდება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ამ ერთი წლის განმავლობაში მართალია მოსახლეობამ უფასოდ იმგზავრა, თუმცა ამისთვის 1 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თელავის საკრებულოს ოპოზიცია დოტაციური დაფინანსების მომხრე არ არის, ამიტომ ისინი მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა გახდეს ფასიანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი გიგი ტელაშვილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთათვის შეღავათები აუცილებლად უნდა დაწესდეს.
დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება სამგზავრო ტარიფის დაწესებასთან დაკავშირებით თელავის მუნიციპალიტეტში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხარს უჭერთ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას და ჩვენ და ჩვენ ფრაქციას აქვს კონკრეტული რეკომენდაციები მგზავრთა ტარიფის განსაზღვრის შესახებ. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს იყოს მორგებული საზოგადოებაზე და ჩვენ ვითხოვთ, რომ გათვალისწინებული იყოს გარკვეული მოქალაქეების, შეჭირებული მოქალაქეების ინტერესები.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება, რომლითაც მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტები და ტარიფი უნდა დადგინდეს, მიმდინარე წლის 1 მაისამდე უნდა მიიღონ. სავარაუდოდ, სწორედ ამ დროიდან გახდება თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ერთის მხრივ შესაძლებელი არის, რომ ვიმშელოთ ტარიფზე და მეორის მხრივ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ეფექტური სერვისი, რომელიც მომსახურება ჩვენს მოქალაქეს და ჩვენს მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, ჩემგან ეთხოვა ყველა დეპუტატს, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული ამ საკითხში. ამ თემაზე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება. ჩვენგან მერიას გადაეგზავნა ძალიან კარგი და ეფექტური რეკომენდაციები, რომელიც გაითვალისწინა და ეხლა უკვე ვიწყებთ ამის განხილვას არსებით.
თელავში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური, თუ ნამდვილად 50 თეთრით განისაზღვრება, მისი გადახდა არ გაუჭირდებათ, თუმცა ნაწილი შიშობს, რომ შესაძლოა თავიდან სხვა ფასი დადგინდეს და შემდეგ გააძვირონ.
50 მისაღებია ეხლა, 55 ხო არ ვის არა.
ალბათ 50 თეთრი. კარგი იყო, ფასოდ დადიოდა, მაგრამ ყველა შეძლოს.
50 თეთრი რომ იყოს კიდევ არაუშავს.
მე ვთვლი, რომ ნორმალურია ეს ფასი. თუ მერე არ მოხდა გაძვირება ისე როგორც ყველა ხრის.
როცი ამ ფასებთან შესაბამისია, მე მგონი.
არ არის ძვირი, და ვიცი, მე ესე მგონია და. არა, ხელი შემშლელი არ იქნება, მისაღებია.
თელავს ამ დროისთვის სულ 10 ავტობუსი ემსახურება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი სავარაუდოდ მაისიდან გახდება. მანამდე ტრანსპორტის მართვის კომპანია ავტობუსებში გადახდის სისტემების დამონტაჟებასაც დაიწყებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხით, 2020 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა საერთო ჯამში 175 ავტობუსი შეიძინა, რომელიც თელავთან ერთად რამდენიმე მუნიციპალიტეტს გადაეცა. ამ პროექტის ჯამური ღირებულება 17 მილიონი ევროა. სესხს ადგილობრივი თვითმართველობები ეტაპობრივად დაფარავენ.
თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი ხდება, წინასწარი ინფორმაციით ტარიფი 50 თეთრზე მეტი არ იქნება. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში აფხაზეთის ომში მონაწილე ჟურნალისტებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს ომის ჟურნალისტიკაზე და პარალელებზე, რომლებსაც ისინი ხედავენ უკრაინის ომში. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
აფხაზეთის ომში პროფესიულ საქმიანობაზე, ცენზურაზე, ომის სისასტიკეზე რუსეთის მიერ 30 წლის წინ საქართველოში განხორციელებულ აგრესიასა და უკრაინაში ამჟამად მიმდინარე ომის პარალელებზე ილაპარაკეს ჟურნალისტებმა, რომლებიც აფხაზეთის ომის დროს პროფესიულ საქმიანობას ასრულებდნენ. შეხვედრა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. როგორც საქართველოს ტელევიზიის პირველი და მეორე არხების კორესპონდენტი დასავლეთ საქართველოს სტუდიაში ჟურნალისტი ნინო ძოწენიძე ამბობს, აფხაზეთის ომის სისასტიკის გახსენება უჭირს და ემოციების გარეშე ვერ იგონებს ამბებს, რომლების მომსწრე თავად და მისი მეგობრები და კოლეგები გახდნენ. ნინო ძოწენიძის თქმით, 30 წლის წინ ჟურნალისტებს და ოპერატორებს არ ჰქონდათ ომის გაშუქებისთვის აუცილებელი აღჭურვილობა და სამოსი გამაფრთხილებელი წარწერით. მწირი იყო ტექნიკური რესურსიც და ვიდეოკასეტების სიმცირის გამო არქივისთვის ომის კადრების შენახვას ვერ ახერხებდნენ. როგორც ჟურნალისტი იხსენებს, ხშირად იძულებულები იყვნენ ვიდეოკადრებზე ახალი მასალა გადაეწერათ.
სისხლის ფასად მოპოვებულ ისტორიულ კადრებზე კადრებს ვაწერდით. მაშინ კასეტები იყო, ესეთი კასეტები, როგორი მძიმე ვითარება იყო, შიმშილი იყო. ფაქტობრივად ჩვენ მშიერი ვიყავით და დილიდან საღამომდე ყოფილა შემთხვევა 2-3 დღე არ გვიჭამია საჭმელი და ჩვენ არანაირი თანხა არ გქონდა ხელფასი და მაინც შრომობდით. მე მიამაყება, რომ ასე ვიყავით, ასე თავდაუზოგავად შრომობდით და ჩვენი პროფესია გვიყვარდა და პატივს ცენდით.
აფხაზეთის ომში მომუშავე ჟურნალისტი მისი მეგობრისა და კოლეგის დიანა ციბაძის ისტორიასაც იხსენებს, რომელიც სოხუმის დაცემის შემდეგ ჭუბერის უღელტეხილზე დევნილებთან ერთად იყო.
ტრაგედია აქ ის იყო, რომ დიანა წერდა თვითონ ისეთ მძიმე პერიოდში ლტოლვილების ცხოვრებით მცხოვრობდით, როგორც ისინი შიმშილობდნენ, როგორც ისინი იყვნენ უმძიმეს მდგომარეობაში. ესენიც ასე იყვნენ. ნოდარლე ქვეიშვილი იყო ოპერატორი და მოხუცი ქალი მოდიოდა ფეხშველი და დიანა ყოველთვის წუხდა, როგორ ვერ გავიხადე ფეხზე და ვერ ჩავაცვიო. როცა ჟურნალისტი ხარ ასეთ დროს, ჯარისკაციც ხარ, უბრალო მოქალაქე ხეცხარ და ყველაფერი ხარ, ეს რაღაც საოცარი განცდა, არც სიკვდილს ხედავ, არც არაფერს, როცა ტყუები ზუზუნებს. ეს არის პროფესიის და ქვეყნის უდიდესი სიყვარული.
ნინო ძოწენიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები და ოპერატორები აფხაზეთის ომის გაშუქებისას სიცოცხლით რისკავდნენ, დამონტაჟებული მასალის დიდი ნაწილი ტელეეთერში ვერ ხვდებოდა ცენზურის გამო.
გზაში დამონტაჟებდით მასალას, ერთხეს 16 მასალა ვიდრე იქიდან ჩამოვედით აფხაზეთიდან ქუთაისამდე, გზაში დავამონტაჟით და გადავეცით. ახლა რა ხდებოდა? სიუჟეტში თუ რაღაც სწორი ქართულით არ იყო ხმა დადებული, იბრაკებოდა ეს სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე გადაღებული მასალა. ძალიან ბევრს ბრაკავდნენ და აქვესკნელებდნენ.
ნინო ძოწენიძემ რამდენიმე წლის წინ მოამზადა ტელეგადაცემა სახელწოდებით ომი და ქუთაისელი ტელეჟურნალისტები და, როგორც თავად ამბობს, გამოიყენა პირად არქივში შენახული ყველა მნიშვნელოვანი კადრი და ამბავი. ჟურნალისტის თქმით, აფხაზეთის ომის დროს საკუთარი თვალით ნანახი ისტორიები მეორდება უკრაინაში, რაც მისთვის განსაკუთრებით მძიმეა.
ის, რაც მოხდა ჩვენთან აფხაზეთში, ხდება დღეს უკრაინაში. აი, იდენტურია. ერთი ერთში ჩემი გადასახედი და მე რაც ვნახე ამ ომებში, უყურებ უკრაინაში იგივე სამწუხაროდ.
აფხაზეთის ომში იმყოფებოდა გაზეთ ქუთაისის შტატგარეშე კორესპონდენტი ლია ხარაბაძე, რომელმაც საკუთარ ხელნაწერებსა და მეხსიერებაში შენახული ომის ისტორიები 3 წლის წინ წიგნად სახელწოდებით ომის თხიურები გამოსცა. ლია ხარაბაძის თქმით, 30 წლის წინ ფოტოაპარატისა და დიქტოფონის გარეშე მუშაობდა და ფრონტის წინა ხაზიდან ინფორმაციის ქუთაისში ჩამოტანა და მისი გამოქვეყნება ოპერატიულად ვერ ხდებოდა. ლიას მოსაზრებით, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სოციალური მედია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ ინფორმაციის სწორად და სწრაფად გავრცელებაში. ლია ხარაბაძე მიიჩნევს, რომ ომის თემების გაშუქებისთვის ჟურნალისტს ტექნიკურ საშუალებებთან ერთად პროფესიონალიზმი და ძლიერი ხასიათი სჭირდება.
როცა ჟურნალისტი ხარ, ფსიქოლოგიურადაც და ფიზიკურადაც ყოველთვის უნდა იყო მზად ნებისმიერ სიტუაციაში მასალის მომზადებით. შეიძლება უდიდესი ტრაგიკული სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდა და უნდა იყო ძალიან ძლიერი, რომ იქედან თავიც დაიხსნა და სწორი ინფორმაცია ჩამოიტანო თუ გააშვა. ამას ძალიან დიდი ძალა ჭირდება ადამიანური კუთხით, რომ ეს ყველაფერი გადალახო, გადაიტანო, გამოიარო და შემდგომ საფერი აცნა საზოგადოებას და შენი ემოცია არ იყო ჩართული ნიუსი იქნება, სიუჟეტი იქნება თუ რაც იქნება. იმ მასალაში არ იყო ჩადებული შენი ემოცია და შენი განცდა.
ქუთაისელი ჟურნალისტები, რომლებიც აფხაზეთის ომს აშუქებდნენ, ამბობენ, რომ ომის სისასტიკე მის მნახველზე წარუშლელ კვალსტოვებს და ცივილურმა მსოფლიომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს მშვიდობისთვის.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა, რომელში მონაწილე ჟურნალისტებმაც ომის ჟურნალისტიკასა და იმ პარალელებზე ისაუბრებს, რომლებსაც აფხაზეთის ომსა და უკრაინის ომს შორის ხედავენ. სიუჟეტი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.